kadayo unayan itinagtingan iti teknolohiya. Kunaan nga ro dagiti dagduma, ita nga panawen ket awanen tao nga makalimmeng uray paysadino iti ayanna. Pudno nga nagdakkel nga ballaygi tinadanon iti tao, gapu iti kinalawa iti panagpanpanunot da. Ngam ammuyo kadi kakabsat, nga iti panagtarigagay iti tao nga iturayan iti bagina, ket agpatingganto. Daytoy iti kangronaan nga nakaiturungan iti adal tayo ita kakabsat. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biag.
Bayad na biyaga, tay dayaw iti Apo. Bayad at tapayages, iti daydayaw ko. Daydayawin ka, ken agrupabaken ka, amin dayaw, itekken ka. Ayat at biyaga, daydayaw iti Apo. Ayat at tapayages, ken
adal tayo itakagsat kat masarakan tayo iti libro ti Isayas. Iti may kainumapulo kat talunga kapitulo. Iti may kalimapulo kat talunga kapitulo, may kaduanga versikulo iti libro iti Isayas kat inladawan na iti umuna nga yaay ni Apo tayong Jesucristo. Ngakas na kunana, awan ti makayayo abuya na, tapno makayawan kami. Dayta iti pan nakailadawan ken Apo tayong Jesus kapsat. Ngam inton may kadwangay ay nakit, at danton iti makayayo nga buya na. Ket pagkumparaan tayo man iti ibagbagan iti may kanam apulo ket duang kapitulo, may kaduang versikulo iti libro ti Isayas, kanti ibagbagan na iti may kapat nga kapitulo, may kasangapulo ket walo agingga iti may kadapulo nga versikulo iti libro ti Lucas. Kuna na iti libro iti Isayas, nagayatan ti Apo adumakkel ti adipen na, akas may sa amula anagramot iti namaga adaga. Awan takneng kandaag na, tapno maawis na kami. Awan ti makayayo abuya na, tapno makayawan kami. Kuna namat iti libro iti Lucas, adda kanyak ti Espiritu ti Apo, pinilinak amang ikasaba iti naimbag adamag kadagiti na panglaw. Imbaunnak amang iwaragawag iti pan nakawayawaya dagiti balod. Iti pan nakakita manin dagiti bulsek. Iti pan nakarukat dagiti maparparigat. Ken mangi pakaamo adimtengen ti tiyempo, apan ang subot ti Apo, kadagiti tattao na. Linukot ni Jesus ti pagbasaan, inyawat na itagserserbi sa nagtugaw. Sikikita kenkwana, dagiti adda, iti sinaguga. Kadagiti sumarunong nga bersikulong adalan tayo, nang runa iti may kadwa nga bersikulo kit, kasla san nga makayayo da iti nga paset da iti nga kapitulo, gaputa kasla iladawan na nga tipungtot ni Apo tayo nga Jesucristo kit na ipada iti mapaypayatan kin maibadibadik nga ubas. Intun mango kum isuna. Kalpasan na kat ibagbaga na iti may kadwa nga paset iti da ito nga kapitulo, iti managayat kin man nang asing nga Kristo para kadagiti tattao na. Kuna na ito muna nga bersikulo, si asino da ito'y sumungad, da ito'y aggapo iti syudad, tibosra iti idom. Si asino da ito'y nakadaydayag ti kausna analabbaga, iso amagmagna anapnuan iti pigsa. Ti Apo, ti man nakabalin amang isalakan. Umay na ipakamo, iti panagbaligi na. Tiwagas nga nausar dito'y kit mauawagan nga antifone. Da ito'y kit kaslaman may sangap panangidasig. Dagiti damdamag may panggap iti ay ni Kristo manipod idom kit kasla masayangan da, gaputa sanda nga mapadasan iti kinapintas iti dayag ni Jesus. Nagtaod iso na kuna na iti Edom iti dayan nga paset. Kat na ibaga kada tayo nga, sagidin to iti saka na iti bantay ulibo sa jedaya. Dagito'y kat dagiti luglugar iti emom ken Bosra. Ngam saan nga da ito iti pagpatinggaan iti panakaipatros na. Ipaspasimudag iti Edom iti nailasagan nga kapututan ni Adan. Kat makita dito iti pan nakaukom iti tao. Kunana iti may kadwa nga bersikulo, apay analabaga, tipagan anay na. Apay akasla iti pagan anay ti tao, ngagpespes iti ubas, ama aramid nga arak. Iti dayta nga tiyempo ket, saka-saka nga mapanto dagiti tao, iti pagdamdamilyan iti ubas, tapno badabadakan dagiti ubas. Ket, agparsakto dagiti nalabaga nga tubog na kit, mamantsaan to dagiti badbado da. Kit kasto itiladawan nga makita tayo dito yung versikulo. Kit dito itigapo na apay nga nasaludsod da ito'y. Makitkita dagiti agbuybuya nga maparsakon to tidara iti nagarbo nga bado na, nga kas iti panang badbadak na iti ubas. Itakat dinggin tayo man iti sungbat na. Kuna na iti may katlong nga versikulo, isungbat ti Apo, binadibadak ko dagiti nasyon akasla ubas, kit awan ti may timulong kanyak. Pinayat payat ko ida, gapu iti pungtot ko, kit nagparsak ti darada, iti pagananay ko. No iladawan tayo kit, darada gito'y dagiti tattao, ngasan kit nga dara ni Apo Jesus. Ibagbaga dagiti imununa nga ama iti iglesia, nga tidaknakamatin na iti muna nga versikulo dito nga kapitulo kit, adda pakainaiga na iti may kadwa nga umay ni Apo tayo sa Kristo. Impagarup da nga ti panakabadabadak iti ubas ket, iladawan na iti panagsagaba na sa Diyekros. Ngun kas makita tayo kamsat, saan nga pudno da iti nga panakaipataros? Gapot at idara nga da iti bado na ket, saan na nga bukod nga dara? Nudi ket, dara da ito'y dagiti tattao. Ket da ito iti aldaw iti panagibalis na kunana. Kunana pa iti may kapat nga bersikulo, inkadeng ko a dimtengan ti tiyempo, nga isalakan ko dagiti tattaok. Dimtengan ti tiyempo a dusaek dagiti kabusurda. Ima isuna tapno iti kastaket, agnanayon nga ispala na dagiti na isalakanin, manipod ka dagiti na dangkas nga mangparparigat kadakwada. Kat dayto iti panaukum na iti lubong, na iladawan dayto nga kasaldaw iti panagibalas na. Adda iti tiyempo nga na ituding maipaay iti panakaispal iti Israel manipod Ehipto. Mabasa tayo dayta iti libro iti Exodo, iti may kasanga pulukit upat nga kapitulo, may kapat apulukit may sanga bersikulo. Katadamat iti tiyempo nga na ituding iti panakawayawayada manipod Babilonya. Mabasa tayo mat dayta iti libro iti Daniel, iti may kasam nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo. Isu nga adamit tiyempo iti panang dadael na iti trabaho iti Diablo. Isu nga ti umay ni Apo tayo Yesu Kristo, babaan iti Ebanghelyo ket isu iti mangdadael iti trabaho iti Diablo. Gapu iti daytoy ket addan pan nakaisalakan iti iglesia. Kuna na iti may kalimaken may kanang mabersikulo, nas daawak a nakakita, nga awan ti tumulong kanyak, ngam pinapigsanak ti pungtot ko, ket nagbaligiak, iti pungtot ko, binadibadak ko dagiti pagilian, ket nawarawarada, imbuyat ko ti darada, iti daga. Mabalin nga adadag iti mangibaga nga dahito nga bersikulo ket nakabutbutang. Ipakita na no kasano kaungat iti Diyos. Ano kitaan tayo nga agpaiso iti daan nga tulag? Ket kasla nadagsin nga kanayon itirik na iti Diyos. Kasla kanayon nga makapungpungtot. Ngam no amirisin tayo nga nalaingkabsat ket amo tayo nga dahito ket gapwanan matlaang iti aramid dagiti tattao. Amo tayo nga namin adu nga sinalungasing da iti Diyos. Sandangay pangpangag isuna. Ngam no kitaan tayo met iti barong atulag kat maawatan tayo no apay nga kasta itim pariknana. Kat impaawat na met iti saan nga matutupan nga anos, ayat kin asina. May isa nga makaigapo no apay nga saan nga kaykayat dagiti liberal iti sao ti Diyos kat ato dagiti madaknakamat dito'y nga panangukom. Kas kuma iti libro iti Apokalipsis wenno paltiing. Ngam ti pakasarakan tayo iti libro iti paltiing kat iti met barong atulag san kadi. Nung amin basaan tayo dito nga pasitkit kasla, san nga makayayo dagiti sasao nga makita tayo? Malaksid lang ka dagiti sasao nga nagtawad manipod kan Apo tayo nga Isos. Ibagbaga iti libro iti Apokalipsis, nga tiya ay tumanin ni Kristo kit, tapno parmakin na, tapno ikatin na dagiti saan nga nalintag, dagiti nasukir, kan dagiti tattao nga san nga mamati iti Diyos. Kitan tayo man iti libro iti Apokalipsis, iti may kasangapulukit innong nga kapitulo, ito muna aging gait may kalima nga bersikulo. Kasto iti kunana, manipod iti templo, nakangagak iti napigsa atibag, amang bilbilin kadagiti pito nga anghelis. Inkay ibuyat iti daga, dagiti linaon dagiti pito amalukong, tinapalalo apungtot ti Diyos. Napanimbuyat ti muna nga anghel, tilinaon ti malukong na iti daga. Gapu iti daytoy, nagtawad dagiti nakabutbuteng ken naut-ut agadil kadagiti tattao nga daan iti marka tinarungsot nga animal ken kadagiti nagdaydayaw iti ladawan na. Imbuyat ti may kaduang anghel tilinaon ti malukong na iti taaw. Nagbalin ti danom akas ladara tinatay a tao ket natay dagiti amin asibibiyag aparswa iti taaw. Imbuyat met ti may katlong anghel ti malukong na kadagiti karayan ken ubog kat nagbalindamot adara. Nangagkotik ko na ti anghel, amangay aywan itidanom. Nalintag ti panangkumo o nasantuan, sika nga daita, kan sika nga daidi. At daman dagiti managdilaw nga tattao nga kunada, san nga patas iti Diyos? Kat san nga nain kalintagan nga aramidin na daytoy? Ngam kayat nga ipakamu ti Diyos kadatayong kabsat nga, nukasto iti panangkum na kadatayo kat, pudnulaan nga nalintag isuna. Masapul nga arami din na dayto'y gaputa tikinadakas, kat saan nga mayan natop iti kababalin na. Kuna na iti may kasangapulukit innam nga kapitulo, may kanamkan may kapito nga bersikulo iti libro ti Apokalipsis. Imparukpok da ti dara, dagiti tattao ti Diyos, kat ti dara dagiti profeta, isut gapuna, api na inum mo ida iti dara. Lakamin da ti kaikaryanda, adusa. Nangagkutitimog ang naggapu iti altar. Apo Diyos aman nakabalin amin. Awan duwadwa anapudno, kan nalintag dagiti panangukum mo. Pudno nga nalintag ti Diyos kadagiti amin nga arami din nakabsat. O reno ti panagkuna tayo kat, saan nga kastoy daytoy? Tao reno ikumpara tayo iti daytoy nga lubong kat, awan iti kabaalan tayo. Awan iti mamaay tayo. Uray no pagtitipunan tayo dagiti kapanunutan tayo ken amu tayo ket basit la taday toy, no yasping tayo iti lubong. Tikapat gan ket
noon niya itibaga iti Diyos. Nukin na ti Diyos nga nalintig isuna, ket agpating ganitan, amu tayo nga dayta iti kinapudno. Ti Diyos ket nalintag iti amin nga aramidin na. Kunana pa iti may kasangapulok inam nga kapitulo, may kawalukan may kasangang bersikulo iti libro ti Apokalipsis. Kalpasan na, imbuyat ti may kapat ng anghel, ti malukong na iti init, kat napalubusan amang puor, kadagiti tattao. Mapupuuran lang arudin dagiti tattao, ilunlunod da paila ang tinagan ti Diyos, ngad da panakabalin na, kadagito'y adidigra, idinto ngagbabawi da kuma, kadagiti basbasol da, kat agdaydayaw da, itidayag na. Makita tayo nga dito'y kakabsat iti kinatangkan ti puso da, kanti kinasukir da. Kuna na nga uray no mapupuuran dan kat ilunlunod da paila ang itinagan ti Diyos. San da paila ang nagbabawi? Kuna na pa'y dito'y may kasangapulo nga bersikulo, iti da ito'y lang nga kapitulo, iti libro ti Apokalipsis. Imbuyat mat ti may kalimang anghel, ti malukong na, iti trono, tinarungsot ng animal. Nagsip nga ti intero apagarian ti animal. Kinagat dagiti tattao dagiti bibigda, gapo iti rigat. Makita tayo nga rin dito'y kamsat nga, saan nagsupyat ti kunkunaan iti daan, kan baro nga tulag. Agtunos launay dagiti ibagbagada. Isu nga, saan tayo kumanga matpati? No, at dadagiti agkuna nga, iti daan nga tulag kat, at daan tayo iti managpungpungtot nga Diyos. Kat iti baro nga tulag, at daan tayo mat iti managayat nga Diyos. Ti Diyos kat, managayat kakabsat. Iti daan kan uray pa iti baro nga tulag. Ti kinapudno na kat, at daan itilintag iti ayat. Pudno nga nakamamak iti panakaukom. Nangruna no saan tayo nga nagbabawi? No saan tayo nga nakasagana? Iti sumaruno nga paset iti adal tayo itakit. Malaglagi plata nga kaasyan ni Apo Jesus dagiti anak na, inton iparikna na iti pungtot na. Sublian tayo nga rod iti teksto tayo kat basahin tayo iti may kapito nga bersikulo. Sarita ti dagbaliw ngayat ti Apo. Itanok ko, gapo iti amin nga inaramid na kada tayo. Pinaraburan na asibubuslon dagiti Israelita. Gapo iti asi kundi agbalbaliw, ngayat na. Iti da ito nga pasit kat makita tayo nga nagbalbaliw ti topiko. Da ito kat mayarig man iti yumay iti silaw, manipod iti kasip ngatan. Kasla pa nagbaliw iti maris, manipod iti nangisit, kat nagbalin da ito nga puraw. Ti Diyos tayo kabsat kat nadayag iti kinasantuna. Isuna kat napnuan iti gloria. Managaramid kadagiti nakaskas daw nga datdatlag. Ngam da ito kat may salaang aspeto iti kababalin kan kina Diyos na. Malaksid iti kinaimbag na kat ipagpakita na iti kinamanagayat, kanti kinaman na nga asina. Kat kunan tayo nga nusang nagpaiso dagito yung agalad kan kababalin na kat mabalin nga awan tayo kumaitan. Kat kunan tayo manin nga masapul nga okuman na dayto nga lubong tapno iti kasta kat matagikwa na daytoy. Kat amo tayo nga ti Diyos kat nang ted iti naunday unay nga panawin iti tao tapno iti kasta kat agsublilaang kankwa na. Kunan na pa iti may kawalong nga bersikulo, kinna ti Apo, tattaok ida, kat saan dakto nga lilawan, kat insalakan na ida. Didaknakamatin na dito'y nga tattaok kat dagiti Israelitas. Nga karaman mo't dagiti hintil nga nangawat kin Kristo kas manubot kin mangisalakan da. Tibagbaga na dito'y nga kat saan dakto nga lilawan, kat ipawat na nga dakkal iti panagtalag ti Diyos kadakwada ngam, maupay to isunaga po iti aramid da. Awan dudwa na nga namnamaan na nga pagbiagan tayo itibiyag tayo nga ngakas kuma iti namnamaan na. Kat nalawag nga imbilin ti Apo nga sanda ko mga agulbod iti maysa kan maysa. Kuna na pa iti may kasam nga bersikulo, iti amin asagsagabaan da, saan nga anghel tinangisalakan kadakwada, nudikat ti Apo. When, ti Apo tinangispal kadakwada, gapo iti ayat kan asina. Kanayon nga inayaywanan na ida iti napalabas. Sanaya nga, dayto nga nailanad iti dayto nga bersikulo, kat nalawag nga mangipaawat iti kinaman ng asi ti Diyos kabsat. Mamantik nga ti anghel nga nadakamat dito nga bersikulo, kat awan sa bali no saan nga ni Apo tayong Yesus. Dayta kat idi nga san pa iso nga imay dito'y rabaw ti daga. Naibaga kada tayo, nga gapo iti kinaman na gayat kan kinaman ng asi na kat inaiwanan na ida. Nakipagmaymay sa iso na iti panagsagaba dagiti tattao na. Itakat adaan iti panagduwa-duwa dagiti daddu mga tattao, kuna na iti may kasam nga bersikulo. Iti amin asagsagabaan da, saan ngang healthy ng isalakan kadakwada, nudikat ti Apo. positibo nga taday to yung no, negatibo kapsat. Kinapudno na kadadag iti agkaduang kapanunutan, may panggap iti linaon dahito yung versikulo. Agdadag iti mangibaga nga dahito yung positibo. Katadamat dag iti mangibaga nga dahito yung negatibo. Ibagbaga dag ito yung isurat, idi nga saan anakipagsagaba isuna. Nukas sa ngarod kat anya nga itipudno kadag ito yung adwa. Katkunaan tayo kabsat nga pudno dag ito yung adwa. Ngayon para kanya kat kaslakay kayat ko iti negatibo nga pasit. Palabusan dakman nga ibingay iti gapon apay nga naibagak iti kastoy. Idi nga at dapay lang ijaylat lang dagiti Israelitas kat saan isuna nga nagsagaba nga kas iti napadasanda. Kas kuma idi nga kinagat idadag iti ulag. Ngam amo tayo nga ni Apo tayo ng Isus kat saan nga nakagat. Kat saan nga napadasan ni Apo Isus dagiti amin nga napadasan dagiti Israelitas nga rigrigat. Kas laman isuna iti maysa nga naganak nga agtaktak nila ang agururay kadakwada. Kas tamat nga saan nga nagtuloy isuna. Idi nga agkatang-katang da itilitang. At nakadakwada iti munmun iti ulap kan munmun iti apoy. Kat agururay kadakwada iti Diyos. Kat iti unag iti upat apulong atawin nga panagalalada sa jelitang. Kat si Anos isuna nga nang tartarabay kadakwada. Kas iti kinaanos iti maysang ina. Na ito kat kaslaman istorya iti maysang ina nga adda iti palengke. Aw-awitin na iti maysang anak na kat kibkibinin na pa iti maysa kabayatan iti panagnada. Numaminsan kat agsardesardeng iti kibkibinin ng ubing. Kat agsardeng mat itinana. Kat urain na isuna. Numaminsan kat mabalin nga matumbaday iti yung ubing wino umadayo. Numaminsan kat aramidin na itisan nga rumbang nga aramidin. Kas may isang ubing. Ngam si Anos latang agururay dahito yung inana. Kat makuna tayo nga kastoy mat itir aramidin ti Diyos kadagiti Israelita. Kas tamat kada tayo kadagiti naglablabas nga tautawin. Numaminsan kat maitibkul tayo. Nudad dumakit, salsalungasingan tayo dagiti bilbilin na. Ngam ti Diyos kat si Anos lang namang tartarabay kada tayo kabsat. Kat uray sa dinuman, kan anyaman dagiti aramidin tayo kat san na tayo katnuman nga panpanawan iti Apo. Basan tayo mampay ti kunana iti may kasangapulo nga bersikulo. Ngam nagsukir da kankwana, kat pinagladingit da. Ngarod, nagbalin ti Apo akabusur da, kat iso amismo tinakirangit kadakwada. Gapo iti kinasukir da kat kaslaan uman iti Espiritu Santo. Ngam naanos lata isuna kada tayo. Iti laksid day takit sana tayo pala nga baybayan iti Diyos. Kuna na pa iti may kasangapulo kat may isang versikulo, ngam linagip dati na palabas, day di tiyempo ni Moises, nga adipon ti Apo kat sinladsud na. Sa dino itanti ayan ti Apo anang isalakan kadagiti Pangulo, dagiti tattao na, iti ipapatay da iti baybay. Ayan ti Apo anang tedki ni Moises, iti na isang sangayan, apan nakabalin. Nalawag nga awan sa baling nga dakdakamatin na daytoy, no saan nga ti Israel kabsat. Kasamat nga ladawan daytoy iti intero nga sangkatawan. Ibagbaga nag iti daddu mga mangipatpataros iti nasantuan nga surat nga saan nga ti Espiritu Santo. Ti may katlo nga persona iti Diyos iti bagbaga daytoy nga bersikulo. Gaputa awan iti nalawag nga may bagbaga iti daan nga tulag, may panggap iti Espiritu Santo. Dayta iti kunada. Nga mamatiak nga nalawag nga ti Espiritu Santo iti dakdakamatin daytoy nga bersikulo, nga agnanaad kadag iti namati ita nga panawin. Ituloy tayong basahin iti may kasangapulukit duwakin, may kasangapulukit talong nga bersikulo. Ayan ti Apo anang aramat iti panakabalin na, kat nagaramid kadag iti na indaklan abanag, babaan iti panangaramat na kinni Moises. Biningay na ti danum iti baybay, iti imatang dagiti tattao na, tapno maidaydayaw, iti agnanayon. Iti inlasat idati Apo iti adalam adanom, natibker dagiti sakada, akas kadagiti kabalyo. Ketpulos adida na ikaglis. Impalagip ti Diyos kadakwada, iti panangispal na kadakwada iti Egypto. Kalpasan na kat, intuloy na iti istorya babaen iti panangipakita na kadakwada, nukasano iti panangidaulo na kadakwada. Dito'y kat, nagpakpakasi iti profeta, kandag iti tattao iti Diyos nga, kitaan na kan ipaay na kumadag iti pagkasapulan, kantartarigagay da. Kuna na iti may kasangapulukit limakin, may kasangapulukit inem nga bersikulo, O Apo, tannawagan na kami dita langit apag naidam, iti kinasanto ken kinadayag mo.
sa dino ti ayan ti panangipatagmuunay kada kami. Sa dino ti ayan ti panakabalin mo. Ayan ti ayat ken panangaasim. Di nakamkad baybayan. Sika ti amami. Di nakam matulungan da Abraham ken Jacob akapuunan mi. Ngem sika o apo ti amami. Sika ti nang isispal kada kami. Pudno nga ti Dios iti ama iti nasyon nga Israel. Ngamawan iti bagbaga iti daan nga tulang nga isuna iti ama iti may salaang nga Israelita. No kitaan tayo iti daan nga tulag ket tuktukuyan na iti sibubukal nga Israel. Nga saan kat nga iti may salaang wenno anyaman nga grupo dagiti Israelita. Ngam iti baro nga tulag ket nagbalinda iti nga personal nga saan kat nga iti kaduan. Kasken Abraham, isuna iti ama iti entero nga nasyon nga Israel. Nga saan kat nga iti sumagtunggal may isang Israelita. Ngam iso namat lang iti entero nga nasyon iti Israel. Kuna na pa iti may kasangapulo kat pito nga bersikulo, apay nga ipalubos mo nga agsukir kami, kat talikudan na ka. Agsubli ka, ipagpagapom kadagit iti tao akukwam. Dito nga kararag kat kasla agpakpakaasisan kade. Kidkid dawin na nga makibiyang kumati Diyos kadakwada. Iti maudikat kunana iti may kasangapulukit siyam nga bersikulo, ibilang na kami akaslasaan asika tinangituray kada kami, akaslasaan ada kami, titattaong, kasapulan iti nananay nga panagpakumbabakan, panagruknoy da iti Diyos. Katkasimit kuma iti aramid dagiti amin nga namati iti Diyos ita nga panawin. Tinananay nga panagruknoy kan panagtulnog kankwana. Kaduan kada tayo kat mabuting tayong agtulnog iti Diyos. Gaputa maamak tayo nga, san tayong matungpal dagiti bilin na. Ngam kaya't ti Diyos nga agbalin isuna nga naimbag kada tayo. Kaya't na nga iparik na iti ayat kung panangipatag na kada tayo. Nula kita ikan tayo isuna iti gundaway. Ngam laglagi po tayo kabsat nga isuna kit Diyos. Isuna iti mangukom. Kat isuna iti umay tutap na ukuman na iti lubong. Kat dusaan na dagiti kabusor na. Ti Diyos kat saan na tayo ngabutbut ngin kabsat ngam ipakpaka muna laang iti kinapudno. Kunan tayo man kabsat nga tisao kandag iti karkari iti Diyos kat saan kat numan ngagbalbaliw. Kyun na nang umay iso natap no mga kom, kit kas kunaan tayo manan. Dahito kat nakabutbutan kadag iti saan ngagbabawi kan agbawing iti Diyos. Ngam dahito kat iso iti karagsakan nga pasamak kadag iti namati nga nagtalinaad iti pamati da, iti unos, ti panagbiag da.
Awan ka ta, Jesus di kasken ka, at tuturay na bilik na tanong. Itangat ni pagdayaw ken ka, ipaglaan ni nga sikap.